Buhat Kapitulo 20. Hankahuman na hankasamok, ginterok ni Pablo ang mga magtinuohon ngan upod in mga pulong hinpagpadasig na namilit iya haira. Ngan ginmikan iya ngan napakadto ha Macedonia. Ginlatas niya adto nga mga dapit ngan gindasig niya ang mga magtinuohon dito. Niyan in mabot iya akaya, diin nagpabilin iya hintulo kabulan. Nagaandam na unta iya hin pagkadto sa Syria nga may baruan iya nga ang mga Hudeyo nagkasarabot hin pagkontra ha iya. Sanglit binmalik iya nga dito hiya agi ha Macedonia. Inmupod ha iya Herasopater nga anak ni Pero nga taga Berea, Aristarco, Segundo nga taga Tesalonica, Gayo nga taga Derbe, Timoteo, ngan Heratikweko o Profemo nga mga taga Asia. Nagunahira nga naghulat haamon dito ha Troas. Nagsakay kami tikang ha Filipos han kaliwos ang piyesta han tinapay nga waray patubo. Ngan paghagos in lima kaadlaw, nagkaurusa kami ha ira dito ha Troas, di inagpabiling kami hin usa ka simana. Didahan gabihan siyahan nga adlaw han simana, nagkatiro kami para han minagburugto nga sasaro. Nagwali Pablo ngadtuhan mga tawo tubtuban katot nga hanggab-i kay magikan naman hiya pagkabuwas. Damo in mga sugaha igbaw nga kwarto han balay nga ging kakatiro ka namon. Nalingkod ha bintana in usa nga batan-on nga lalaki nga ginngangaran ng Kanyuteko. Samtang nagiinakan pa hi Pablo, piniraw hi Yuteko na hingaturog ngan hakatapusan hinmuukan hiya nga nahulog hatuna tikang han ikatulong andana. Patay na iyahan pagpuruta ha iya. Kundi linmusad hi Pablo, kinulban niya hiya, ginhangkupan nga nagsiring.
Ayaw kamo kabaraka, buhi pa hiya!
Ngan binmalik hiya ngadto ha igbaw, nagpinit-pinit ang tinapay, ngan nakigsasaro ha ira. Kahumanin maiha nga pamulong ni Pablo ha ira, tubtubhan pagpunia sa naadlaw, linmakat hiya. Iginuli nira nga buhi ang batanon ngan nalipay gudhira. Naguna kami pagikan ngan nagsakay kami ngadto ha ason. Diin aagion ngan papasakyo namo ni Pablo. Amoy ni an iatugon ha amon kay nagbabaktas lahi ngadto. Han pagkakita na namon dito ha ason, ginpasakay hiya namon ngan nagpadayong kami ngadto ha Mitilene. Tikang dito, nagsakay kami ngan napagkabuwas din moong kami ha atbang han Kiyo. Han pagkasunod nga adlaw nakaabot kami ha Samos. Nga napagkasunod pagod nga adlaw din moong kami ha Mileto. Pagbuot ini ni Pablo nga lumabay laha Efeso base an iya panahon diri makarag didto halalawigan ng Asia. Kay nagdadagmit iya base kun may himula makaabot iya ha Jerusalem ha adlaw han Pentecostes. Tikang ha Mileto nagpatugon ni Pablo ha mga katigurangan ng simbahan na Efeso nga makikita hira ha iya. Han pagabot nira ginsiring hiran ni Pablo.
Sayod kamo han akon pakigurusa ha iyo ha bugos nga panahon tikang hansiyahan nga adlaw han akon pagabot halalawigan han Asia. An akon buruhaton gintuman ko sugad nga surugoon han Ginoo. Upod an timos nga pagpaubos ngan mga pagtangis habot nga han mga kakurian nga inmabot ha akon tungod han mga pagbudhi han mga Hudeyo. Sayod man kamo nga waray ko iglirong ha iyo ang bisan anong asadang makabulig ha iyo, didahan akon pagwali ngan pagtutdo ha iyo ha gawas nga nasakobhan iyo mga balay. Igin pahimang nuku ha mga Hudeyo ngan sugad man ha mga hintel nga kinahanglan magbasol hirahan ira mga sala ngan bumalik sa Dios ngan tumuo hirahan aton Ginoo Jesucristo. Ngan niya na, hapagsugot han suguhan Espiritu Santo. Makadto ako a Jerusalem ngan dir ako maaram kun ano an akon dadangatan. Maaram la ako nga nagpasidaan ha akon an Espiritu Santo nga an pagkapriso ngan mga pagantosin kakurian naghulat ha akon ha kada syudad. Kundi waray ko pagawili ini nga akon kinabuhi. Basta matuman kula an akon misyon ngan mahumang ko ang buruhaton nga iginhatag haakon han Ginoo nga Isus, nga amo ang pagpahayag han maupay nga sumat, mahitungod han grasya han Dios. Nasahid ko kamu nga tanan hin paglibuta hin pagwali han ginhadian han Dios. Nganya na maaram ako nga waray haiyo makakakita na haakon. Sanglit na siring ako haiyo hinigod nga adlaw nga kun may adal diri matalwa sa iyo. Ayaw ako niyo pagbasula. Kay waray ko igdiwara haiyo an bugos nga katuyuan han Dios. Waray ako gintago haiyo. Bantayin niyo an iyo kalugaringon. Ngan sugad man ang bugos nga panun nga igintapod haiyo han Espiritu Santo. Mangnuin niyo ang singbahan ng Diyos nga ginangkon niya pinaagihan kamatayon han iya kalugaringon nga anak. Maaram ako nga kung tumalikod na ako, maabot in mga tao nga sugadhin magbangis nga mga mananap nga magpapasarang han panun. Maabot ang panahon nga may adang mga tao tikang han iyo kalugaringon nga hugpo. Nga magbibinuwa ba sila mahimulag ang mga magtinuuhon ngan magsunod haira. Sanglit pag-itmat kamo ngan panumdum kamo nga sulod hintulo katuig, waray ako humunong hinpagtutdo ha iyong atanan adlaw gabi upod indamo nga mga luha. Ngan nga na itinutubyang ko kamo ha panabang han Dios ngan ngadto ha pulong han iya grasya. Makakaparigon ini ha iyong ngan makakahatag ha iyuhan iya mga ginsaad nga ginandam niya parahan nga tanan niya nga mga tawo. Waray ako maipahan kanan iba sa lapi, bulawan o panapton. Sayod kamungahaw nga pinaagihini nga akon mga kamot. Nagkabudlay ako hinpagpangitahan nga tanan nga ginkinahanglan ko nganhan akon mga kaupod. Iginpakita ko ha iyo nga hangatanan nga mga butang, pinaagihin pagkabudlay, kinahanglan buligan ta ang mga magluya hapagdumdumhan mga pulong, nga iginsiring han Ginoo nga Hesus ngahaw, mauroupay pa ang paghatag kay han pagkarawat.
Han kahuman pagyakan ni Pablo nagkaluhodira nga nagampo. Hirangatanan nanangis hinmangkop kan Pablo nga ginhagkan hiya. Mabiduon gudira tungod han pagsiring niya nga diri nagudira igkikita iya. Sanglit gin-opdan hiya nira ngadto hasakayan hin pagpagikan ha iya.